Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Аўторак, 5 лістапада. У эфіры польскага радыё «Беласток» вас вітае Дзмітэр Косцін. Сёння быў зроблены першы крок для стварэння сталай камісіі па справах нацыянальных меншасцяў у падляскім Суйміку. Некалькі гадзін таму на паседжанні дэпутаты амаль адзінагалосна прынялі пастанову датычна змены статуту падляскага ваяводства. Што гэта за камісія і як праходзіла галасаванне сярод іншага, пра гэта будзем распавядаць у сённяшняй перадачы пад знакам пагоні. Акрамя таго, распавядзём гісторыю сям'і палітвязняў з Беларусі, якія прайшлі вязніцы за свае погляды. Гэтая камісія мае займацца справамі, якія датычаць жыцця нацыянальных меншасцяў у нашым рэгіёне. На сённяшнім працягнутым з мінулага тыдня паседжанні Суйміку падляскага ваяводства дэпутаты разглядалі пастанову адносна змены статуту ваяводства і стварэння новай камісіі ў Суйміку. Проект постановы представлял вице-маршалок Яцек Пёрунек.
На внесок 5 радных распочалося процедование zmiany statutu województwa podlaskiego, którego celem jest wprowadzenie 10. komisji stałej, komisji do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. No wydaje mi się, że tutaj akurat na tym gremium nie muszę uzasadniać celowości powstania tej komisji. Województwo jest wielonarodowościowe. Taka komisja miałaby być płaszczyzną rozwiązywania problemów na szczeblu Sejmiku Województwa Podlaskiego. W związku z tym myślę, że jest to najlepsze uzasadnienie do tego, aby taką komisję powołać. Komisja statutowo-regulaminowa zebrała się parę dni temu i pozytywnie procedowała tą uchwałę. W związku z tym dzisiaj wraz z opinią Komisji Statutowo-regulaminowej przedstawiamy uchwałę Sejmikowi Województwa Podlaskiego w sprawie zmiany statutu województwa podlaskiego. Ja przypomnę, drodzy Państwo, że nie kończy to jeszcze etapu procedowania. Ta uchwała, o ile zostanie podjęta przez Sejmik Województwa, zostanie przedstawiona Radzie Ministrów, premierowi, który musi ją uzgodnić. I wtedy dopiero będzie ona włączona do naszego statutu. Statut zostanie zmieniony i komisja rozpocznie procedowanie.
Musimy zdać sobie sprawę z tego, że województwo podlaskie jest wyjątkiem w skali całego kraju pod względem bogactwa kulturowego, narodowościowego, wyznaniowego również.
Deputat Sojmiku Igor Łukaszuk.
I musimy zdać sobie sprawę z tego, że jest to wartość, która powinna podlegać szczególnej uwadze, szczególnej ochronie, szczególnemu wsparciu. I musimy też sobie zdawać sprawę z tego, że kwestie związane ze społecznościami, czy litewską, białoruską, ukraińską, tatarską i nie tylko, które zamieszkują teren naszego województwa, wykraczają poza kwestie kultury i oświaty, ponieważ są to też kwestie istotne społecznie, gospodarczo, ponieważ różne mechanizmy czy różne zjawiska, które mają miejsce na terenie naszego województwa, oddziałują bezpośrednio na te społeczności. I tutaj nieraz też była mowa na ten temat, chociażby przy okazji poruszania kwestii związanej z Puszczą Białowieską czy z depopulacją chociażby powiatu hajnowskiego. Stąd zasadność powołania takiej komisji jest jak najbardziej oczywista. Nasze województwo ma to ogromne szczęście, że w jego obecnych granicach tak naprawdę jest taką miniaturką Rzeczpospolitej obojga narodów, ponieważ wszystkie te narodowości, wszystkie te kultury i wyznania, które tworzyły Rzeczpospolitej obojga narodów, zamieszkują autochtonicznie na terenie naszego województwa. W związku z tym apeluję do Państwa i proszę o to, abyśmy tutaj jednogłośnie i bez niepotrzebnych dyskusji, które gdzieś tam się pojawiły przy okazji proceduralnych kwestii na poprzedniej sesji, zagłosowali za tym, aby taką komisję stałą powołać.
Apeluję do mniejszości, żeby była i walczyła o swój byt. Czy komisja coś da, czy nie da?
Deputat Sojmiku Mikola Janowski.
Bądźmy obywatelami Polski, róbmy swoje, uczestniczmy w konkursach, w biznesie, bo tutaj jest nasze miejsce, nasz dom, który współtworzyliśmy od wieków. Ja zagłosuję za powołaniem tej komisji, ale uważam, że mniejszości w naszym, i tatarska, i ukraińska, i białoruska, i mniejszości religijne są tą wartością dodaną.
Proszę o podanie wyników. Zagłosowało 25 radnych, przeciw 1 radny, 3 wstrzymało się, przy jednym radnym nie głosującym, nie biorącym udziału w głosowaniu.
Адзіны голас супраць у часе галасавання памылкова аддаў радны Мікола Яноўскі, які адразу ўнёс заяву пра змену ягонага голасу на «за». Дэпутатам, які не галасаваў у справе пастановы, быў былы маршалак Артур Касіцкі. Цяпер справай мае заняцца Рада міністраў у Варшаве. Паўтары гады ў зняволенні за музыку ў часе акцыі пратэсту. Юлія і Пятро Марчанкі, беларускія музыкі, якія прайшлі калоніі ў Беларусі. Яны, як і тысячы беларусаў, былі затрыманыя праз нязгоду з дзеяннямі беларускага рэжыму.
Вязніцамі апынуліся пасля удзелу ў шматлікіх пратэстах у 20-м годзе. Больш вядома гэта былі выступы з дудамі і барабанамі. Ну, я заўжды цягаў з сабе барабан, Юля заўжды была са сцягам. Пасля 2 жніўня 2021 года быў дзень народзінаў нашай вакалісткі Надзеі. Ну, все мы гралі ў гурце «Эрдарат». І пасля, вось, на дзень народзінаў, ён скончыўся так нечакана вельмі, бо самы вясёлы момант, пабачылі людзей з аўтаматамі, ўсё пачало выбухаць, і гэта выглядала як, ну, быццам бы некія аніматары заляцелі на дзень народзінаў, мы падумалі, што напэўна іх нехта набыў, ну, типа, ну, цікава, ну, можа быць, такі сабе гумар, але але і за то, як якасна. Так, але пасля я пачуў нецэнзурную лаянку, я зразумеў, што нас забіраюць, я сказаў Юлі: «Юля, кладзіся на зямлю, па нас прыйшлі».
Адзіная ваша віна ў тым, што вы гралі на барабанах і дудах і мелі сцяг.
Ну, напэўна. Я не лічу гэта за віну, але затрымалі нас за гэта, і ў нашай справе было напісана, што мы, група эліт, падрыхтаваўшы з сабой сродкі злачынства, а менавіта валынка, барабаны, гітары і іныя прадметы, зрабілі злачынства.
Цяжка, напэўна, зразумець з перспектывы польскай, як выглядае беларуская вязніца. Ці маглі б вы гэта ў нейкі спосаб патлумачыць так, каб маглі зразумець людзі, якія не ўяўляюць беларускай сістэмы?
Калі размаўляў больш сталымі людзьмі ў Польшы, я зразумеў, што якраз такі перспектыва польская ў гэтым плане ёсць, бо была салідарнасць, былі пратэсты за польскую незалежнасць і шмат агульнага ў гэтай сістэме, бо як бы і тое сістэма камуны, сацыялістычны рэжым. У Беларусі ён проста застаўся той самы, там шмат не памянялася, гэта тыя самыя камеры збольшага, там тыя самыя людзі працуюць. Іх ніхто, ну, нікіх чыстак не праводзіў, таму гэта... Як расказаць для польскай перспектывы? Карацей, гэта поўная адсутнасць медыцынскай дапамогі, практычна, вельмі-вельмі абмежаваная, так скажам, медыцынская дапамога. Гэта пастаянны ціск з боку адміністрацыі, на якую таксама ціснуць зверху яшчэ вышэйшыя органы, і якая з-за таго прымушае палітычных вязняў жыць у такіх умовах, якія на жыццё малападобныя. Вельмі кепскае харчаванне, з-за якога псуецца здароўе, і зубы, напрыклад, ляцяць абсалютна ва ўсіх, всіх, хто з гэтым сутыкаецца. А жаночая вязніца – гэта самая жорсткая вязніца з усіх, якія ў нас ёсць. Асабліва тая самая чацвёрка ў Гомелі на Антошкіна, дзе вось Юля якраз і была.
Ці стаўленне да палітычных вязняў асаблівае? Прынамсі, пра гэта згадвалі тыя, каторыя ўжо выйшлі, згадвалі жоўтыя нейкія нашыўкі, згадвалі, што умовы праверак нашмат больш жорсткія ў дачыненні да палітычных, чым да крымінальных.
Так, сапраўды, стаўленне асаблівае. Напрыклад, мы можам ужо ўзгадваць першыя дні затрымання гэта Крэсіна, калі будзілі ноччу. Будзілі, трэба было падарвацца, назваць сваё прозвішча, імя і імя па бацьку. Таксама на Крэсціна нам не выключалі святло. Кожны дзень, вось мы там былі 10 сутак, кожны дзень это было электрычнае святло. І днём, і ноччу. Таксама нікому з палітычных вязняў і вязанак не давалі пасцельнай белізны. Калі мы ўжо трапілі ў СІЗА, там выдалі нам пасцельную белізну. Калі ўжо перавезлі на Гомельскае СІЗА, там былі асаблівыя правілы для палітычных. Гэта профулік, схільная да экстрэмісцкай і іной дэструктыўнай дзейнасці. І гэта абавязкова, каб спалі на другім ярусе. Там былі двух'ярусныя кравацій. І твой ложак павінен быць одразу насупраць вочка, каб ты заўжды быў пад кантролем, каб дзяжурны заўжды мог паглядзець, што ты там робіш. Калі мы трапілі ўжо ў калонію, там таксама асабістае стаўленне, там не было ліставання з людзьмі, якія не з'яўляюцца тваімі блізкімі родзічамі. Блізкія родзічы – гэта мама, гэта там муж, сын, брат, вось хто самы блізкі. Двоюродны ці, напрыклад, свекроў – гэта не лічыцца родзічамі. Таму ад іх лісты не даходзілі. І у калоніі было на дзве праверкі для профуліку больш. Гэта значыцца, што трэба было яшчэ 20 хвілін. Таго часу, якога у цябе і так няма ў калоніі, ты вось 20 хвілін ранкам губляеш, і яшчэ 20 хвілін ввечары ты мусіш стаяць на вуліцы і чакаць, неважна, якое надвор'е, і чакаць, калі прыйдзе дзяжурны кантралёр і адзначыць цябе, што ты ёсць на месцы.
Памятаеце момант сустрэчы сваёй пасля?
Это было вельмі сумбурна, бо вызваленне гэта такая рэч, пра якой вельмі доўга чакаеш, і заўжды ўсё ідзе не так. У нашым выпадку мы паехалі ў Мазыр, я ехаў з Віцебска, а Юля з Гомеля, атрымліваецца, Юля прыехала раней, і сустрэліся мы ўжо позна ўвечары, калі мы даехалі да Мазыра, мы па дарозе набылі кветкі, ўсё астатняе, вось, і Юлія сустрэла ўжо дома у яе маці. Мы сустрэліся, мы абняліся, і яна пачала казаць такім вельмі такім сумбурным, трошку вар'яцкім голасам, адначасова смяючыся, і пасля нешта, яна не кажа нешта такое, Юля, што ты казала, як гэта было?
Я казала, жыве Беларусь.
Не, там было нешта яшчэ, ты нешта казала, там што-то, можа, вітала з бацькамі, там нешта, казала нешта пабочнае, зусім не пра гэта, а пасля нахілілася да мяне на вуха і пракрычала шэптам: «Жыве Беларусь!» Гэта было вельмі дзіўна.
Гаварылі Пятро і Юлія Марчанкі. Нашая сустрэча блізіцца да канца. За праведзены час дзякуе Змітер Косцін. Прыемнага вам вечара. Пачуемся.
Под знаком погони.